jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznis. Pojďme na to. Mým dnešním hostem je Tomáš Kadlec, Head of Sales Danone a Nutricia České republiky. Tomáš se již více jak 13 let pohybuje ve světě salesu, a to primárně teda na straně dodavatelské. Nejprve pracoval se mnou v Procter & Gamble, kde pracoval se z pozice trainee až na pozici lídra týmu zodpovídající za biznis s Réve a Globusem. No a poté se mu zdály prací prášky a jar příliš pomalý biznis, tak se rozhodl trochu zrychlit a přešel k jogurtům a mléčným výrobkům, čili do firmy Danone. No a klíčovým důvodem, proč jsem si dneska sem Toma pozvala, je, že organizace Danone Nutricie prošla velkou organizační změnou, na jejíž vedení se Tomáš právě intenzivně podílel. Takže Tome, vítej a moc děkuju, že jsi přijal mé pozvání do Sales Café s Janou.
Já moc krát děkuji za pozvání.
Bezva, takže jak jsem zmínila na začátku, před relativně krátkým časem u vás ve firmě proběhla reorganizace obchodních oddělení. Můžeš teda nám popsat, o co konkrétně šlo a vůbec proč jste se rozhodli reorganizovat?
No, to je dobrý začátek a určitě asi důležitý, aby se posluchači dostali trochu do tématu, ale možná ještě dříve, než se dostanu k těm detailům, tak je důležité asi zmínit dvě důležité věci, které se s Danone pojí. A jedna z nich je, že k reorganizacím v Danone dochází poměrně velmi často. Já osobně jsem v Danone necelých 5 roků a za tu dobu jsem byl velmi blízko vlastně třem poměrně zásadním reorganizacím, takže skutečně to nástroj a určitá business strategie, kterou Danone používá poměrně frekventovaně. A dalším takovým faktem, který je bezesporu platný pro Danone, které je francouzskou firmou, tak vždy vyjednávání s odbory a se žlutými vestami jsou velmi komplikované a samozřejmě vstupují do těch jednání a do celé přípravy celého projektu. Takže to jsou asi dvě fakta, které bych chtěl zmínit na začátek. Nicméně reorganizace jako taková, kterou jsme prošli, respektive Go Live organizace je od října, takže je to velmi čerstvá záležitost. A v podstatě řekl bych, že se jednalo o jednu z největších transformací vůbec v historii Danone, kdy docházelo vlastně ke sloučení. V našem případě se jednalo o sloučení a integrování dvou firm Danone a Nutricie, které doposud fungovaly na českém trhu jako separátní entity a v podstatě řekněme plně oddělené firmy se svou vlastní organizační strukturou. Zároveň, co je důležité říci, tak tato reorganizace měla leitmotiv nebo název celého projektu byl nazvaný Local First, což znamená, nebo klíčem a vlastně cílem celé této reorganizace bylo, aby organizační jednotky byly blíže trhu, blíže spotřebitelům a i ve finále zákazníkům. A to je nejlépe možné, když v podstatě ta lokální entita je schopna dělat nezávislé rozhodnutí na své globální matce. To znamená, je to takový trošku jiný trend, možná než některé firmy volí, kde se jde tím obráceným směrem. Nicméně v Danone si uvědomujeme, že právě být blízko tomu trhu je určitě něco důležitého. A v momentě, kdy chcete vytvořit silnou organizační strukturu, tak právě i sjednocení Nutricia a Danone bylo jednou z cest, jak tohoto docílit. A vlastně získat tím silnou organizační strukturu s velkou škálou produktů, protože vlastně spojily se dvě poměrně rozdílné firmy, Danone jako výrobce jogurtu a rostlinných alternativ Alpro a na druhé straně Nutricie, která je zodpovědná za výrobu dětské výživy a potom i nějakých enterálních výživ a podobně. Takže velmi široké portfolio, které teď uděláme relevantní pro naše spotřebitele.
Ok, skvělá, díky moc krát. A znamená to, my jsme se bavili o tom, že jste teda slučovali dvě obchodní oddělení, dotklo se to ještě nějakých dalších oddělení, třeba logistiky, finance, i tyhle ty oddělení jste spojovali, nebo jenom ten obchod?
V podstatě se jednalo o spojení dvou firem, to znamená celá organizační struktura, včetně všech oddělení, prošla reorganizací a spojením. A přesně řekl bych, že to je jeden z těch výstupů, který i z tohoto projektu chceme získat, jsou určité synergie, které jsou bezesporu jednoznačně na stole. Ať už co se týče například logistiky, protože před tímto spojením v podstatě logistika fungovala separátně na straně Nutricie a na straně Danone. V momentě, kdy se tyto firmy spojí, tak můžeme vozit naše zboží jedním kamionem, takže samozřejmě synergie nejen na úrovni logistiky, ale samozřejmě na všech úrovních, ve všech odděleních jsou něco, co budeme hledat a čeho se pokusíme určitě využít.
Mm-hmm, super, díky. No a samozřejmě, když se řekne reorganizace, tak mě to trošku zavání tím, že tam možná byla trošku nějaká, řekněme, úmrtnost. A spíš se chci zeptat, jestli nám to teda odhalíš, kolik lidí v finále, o kolik jste třeba zúžili tu vaší organizaci?
Mm-hmm. Na to je velmi těžké odpovědět, protože vlastně, aby jsme se tohoto dopočítali, tak je velmi těžké se dohledat té báze, ze které jsme vycházeli. Jak vlastně ten proces celý probíhal? Já už jsem zmínil, že byl poměrně dlouhý a zdlouhavý z důvodu právě dlouhých vyjednávání, které interně probíhaly, primárně s odbory, ale nejen. A tím pádem vlastně proces jako takový byl, začátek toho procesu byl oznámen před rokem, čili pokud se nepletu někdy v listopadu. A od té doby vlastně došlo k zafrizování všech pozic. Čili v průběhu toho roku samozřejmě docházelo k nějaké přirozené fluktuaci a kolegové, kteří třeba v průběhu roku odešli, tak ty pozice v ten moment bohužel nebyly nahrazovány. Tím pádem už docházelo k nějaké redukci v průběhu toho celého procesu a tím pádem je vlastně těžko říct, jaký je vlastně ten celkový efekt, ale aby možná úplně nechodil kolem horké kaše, tak můj odhad, můj osobní, který já tak vnímám, je zhruba 15-20%.
Dobře, děkuji moc krát za upřímnost. Mě by zajímalo, vždycky, když s firmama řešíme jejich reorganizace nebo plánované změny ve firmách, to je vždycky největší otázkou je, jak to komunikovat té organizaci. Takže mě by zajímalo, jak jste se s tou komunikací s lidmi v organizaci poradili vy a vůbec jak jste pracovali s tou jejich motivovaností a výkonem, protože pokud oni rok věděli, že se nějaká reorganizace chystá, tak samozřejmě mohla potenciálně ta jejich motivace klesnout. Jak to bylo u vás?
Ano, je to přesně jak říkáš a zároveň v té komunikaci jako takové vnímám i určité slabé místo celého procesu, které jsme bohužel z určitých objektivních důvodů nebyli schopni ani řešit jinak. Nicméně v podstatě došlo k tomu, že k oznámení oficiálnímu došlo před rokem a následně začala pouze velmi úzká skupina lidí v organizaci pracovat na přípravě studie a v podstatě jako potažmo té nové organizace. Velmi úzká skupina je myšleno v podstatě pouze pár jednotlivců v rámci každé země, kteří do toho procesu byli zapojeni a v podstatě zbytek organizace nevěděl v podstatě nic, kromě toho, že k té reorganizaci dojde, ale v jakém rozsahu, jak bude vypadat nová struktura, tak vlastně komunikováno v průběhu nebylo, protože se skutečně jednalo o přípravnou fázi, kdy ten study lead team pracoval v podstatě pouze na té studii jako takové. A do té doby, vlastně dokud projekt jako celek nebyl schválen oficiálně, tak nebylo ani možné komunikovat nic vlastně směrem k zaměstnancům. Takže samozřejmě tam nastávalo poměrně zásadní časové vákuum, kdy zaměstnanci věděli poměrně velmi málo informací. Na druhou stranu ani nebylo úplně možné vlastně komunikovat detaily z důvodu toho, že vlastně ten projekt nebyl oficiální a nevědělo se, jestli teda proběhne nebo neproběhne. Takže celé to bylo trochu, řekněme, nešťastně nastavené a ta doba, po kterou ta reorganizace trvala, tak byla z mého pohledu velmi dlouhá a způsobovalo to, řekněme, nemalé komplikace. Primárně řekněme třeba i v té motivaci, kterou jsi zmínila, kterou já považuji za důležitou Protože když se vžiju, nebo byla to i má situace, pokud prostě člověk neví, co s ním bude, jak s ním ta firma počítá, jestli s ním vůbec počítá a případně nějakou pozici, tak samozřejmě žít půl roku v nejistotě pro každého je velmi komplikované. Takže motivace byla velké téma a myslím si, že asi bych zmínil dvě důležité věci, které jsme se snažili mít na paměti, nebo respektive nástroj, které jsme využívali. Řekl bych, asi tím klíčovým je, co jsme potřebovali udržet, je fokus nebo zajištění, že skutečně ty stávající organizace, to znamená separátní Danone a Nutricie, že i nadále budou se plně soustředit na ten stávající biznis a na rozvoj stávajícího biznisu, stávajících brandů a plánů, které jsme měli na jednotlivé divize zvlášť. A tam si myslím, že je klíčová role liniových manažerů a v podstatě těch lidí, kteří skutečně pracují s týmy, kdy bylo na nich a byl tam extrémní tlak, aby právě tu motivaci zachovali, ale myslím si, že všichni se skutečně posnažili a myslím si, že ty týmy jako takové fungovaly skutečně až do poslední chvíle naplno a bylo to potom vidět i ve výsledcích, které vlastně za první půl rok byly dosaženy, za první půl rok 2022 a zároveň byl i nastaven bonus právě na první půlku roku, právě aby byly týmy motivované a skutečně ty výsledky se dostavily.
Tak, super, dobře, díky. No, tak to zní teda opravdu, že to muselo být náročný období pro celou organizaci, což mi samozřejmě napadá otázka, jestli se vám stalo, že právě v tom průběhu, řekněme, té nejistoty, vám to někdo položil, že prostě řekl, hele, jako, když nechal se přetáhnout třeba do jiné firmy, řekl, půjdu jako za nějakou jistotou, než tady čekat, jak to dopadne u nás Danone, nebo spíš převážila ta lojalita k firmě?
Já si myslím, že byly oba dva příklady, to znamená mnoho kolegů je velmi lojální a máme firmu rádi a z toho důvodu jsme věřili, že skutečně ta budoucnost, kterou tady Lead Team připravoval, tak bude pro nás, pro všechny motivující a že ten skutečně výstup, který z toho bude, takže nám zajistí, že firma bude úspěšnější a bude schopna vyhrávat dlouhodobém horizontu. Takže to je asi ta část těch lidí, samozřejmě, kteří jsou lojální a kteří samozřejmě celý ten proces prošli. Na druhou stranu je nutno přiznat, že samozřejmě docházelo k té přirozené fluktuaci a ten trh je poměrně aktivní neustále a k přetahování určitě tam dochází, takže samozřejmě i v průběhu toho celého procesu došlo k tomu, že odcházeli lidé, se kterými jsme třeba počítali do té budoucí struktury a celé to vlastně potom komplikovalo vytváření té finální struktury, protože tam docházelo ke změnám na poslední chvíli a k neustálým vlastně rotacím. Takže potom někdy před prázdninami před létem jsme komunikovali vlastně předběžně zaměstnancům, jestli s nimi počítáme, na které pozice s nimi počítáme rámcově, ale neustále tam byl vždycky dovětek, situace se může změnit na základě finálního schválení celého projektu nebo na základě toho, že prostě bude nutné udělat nějaké změny, takže tam si myslím, že v tom finálním období těch 3 měsíců před tím go live tak skutečně docházelo poměrně k velkým rotacím a změnám i případně jakoby té finální struktury.
No, tak to zní jako pěkně živý organismus. Okay,
možná více, než bychom si kdo přáli, ale to je život a myslím si, že všichni jsme se s tím museli nějak poprat.
No, mě vlastně napadá i, jak to přijali zákazníci, nebo pro ně to taky byla změna. Uhum. A vůbec, jak jste jako přenastavili vlastně tu strukturu, když předtím chodili třeba 2 kickoff manažeři, jeden za Danone, jeden za Nutrici, řeknu na Tesco, tak teď jste to udělali, že budete mít jednoho kickoff manažera, který bude prodávat celé vaše portfolio, nebo jak to máte vlastně jako tu organizaci postavenou?
Jak jsem zmiňoval, tak celý ten projekt a celé motto toho projektu je Local First a na základě tohoto se vlastně snažíme připravovat i tu strukturu. Čili skutečně předtím byla struktura tak, že chodil v podstatě i account manager za Nutrici, jaký account manager za Danone na zákazníky, na daného zákazníka a nově v podstatě ta idea a ta struktura je postavená tak, že jeden key account má na starosti zákazníka a vlastně celé to portfolio, které je nově vlastně pro tu firmu, to znamená Danone i Nutrici a portfolio. což znamená přesně to, že se snažíme být blízko těm zákazníkům a spotřebitelům, znát toho zákazníka, vědět, jakým způsobem funguje, co ho trápí a potom právě využít i tu sílu našeho sortimentu a portfolia, které máme a přicházet s tím relevantním řešením, které je relevantní pro toho zákazníka. Proto tam potřebujeme jednoho styčního důstojníka, jednoho key account manažera, který skutečně bude toho zákazníka znát do detailu a bude vědět, co se očekává obou straně.
Takže jste nešli jste tou cestou, že byste měli specialistu na, řekněme, značku jako dušíře, že by byl třeba někdo zodpovědný jenom za nutrici, ale u více zákazníků, ale naopak jste se udělali, že jste specialista, když to tak řeknu, jakoby na toho klienta, zákazníka a potažmo jeho spotřebitele a jeho zákazníky, abyste mu mohli to maximálně šít na míru, tu portfolio.
Přesně tak, je to, jak zmiňuješ, jsou to v podstatě dva rozdílné koncepty, které se zvažovaly, oba dva se zvažovaly, kterým z nich se půjde a která ta logika bude použita v té finální struktuře. Každá z nich má v podstatě své plusy, minusy. My jsme nakonec volili právě tu pro zákaznickou a být skutečně primárně zaměřený na toho zákazníka a využívat právě šíře toho sortimentu. Což samozřejmě ale do jisté míry může být trochu limitující v té znalosti té kategorie jako takové, kdy samozřejmě, když key account má na starosti produkty od jogurtu přes rostlinné alternativy až po kojeneckou výživu, potažmo případně nějaké velmi sofistikované lékařské preparáty, medicínské preparáty, tak může být ta expertiza trochu komplikovanější. Nicméně je teďka na nás, abychom tu expertizu samozřejmě v týmech vybudovali a byli jsme potom ti relevantní skutečně kategorii kapitáni a kategorii experti, kteří budeme mít řešení pro zákazníky. Ale jak říkáš, jsou to v podstatě dva různé koncepty. My jsme nakonec volili ten pro zákaznický namísto té kategorie knowledge, řekněme.
No a ta moje otázka teda, co zákazníci, jak na to reagovali vaši klienti, protože tím pádem se mnohým změnil, předpokládám, key account manager a co vůbec téhleté vaší změně říkali?
To je to, co v podstatě řešíme dnes a denně a to je vlastně ta druhá fáze, protože do té doby, dokud ten projekt nebyl live, nebyl schválen na globální úrovni, tak vlastně jsme nekomunikovali nic, protože jsme nemohli, protože vlastně se nevědělo do poslední chvíle, jestli ten projekt nastane nebo jestli nenastane. Čili skutečně se čekalo až na to oficiální stanovisko, které přišlo v podstatě v říjnu, to znamená skutečně po roce od toho prvotního interního oznámení a následně samozřejmě je velmi, řekněme, zásadní role sales týmu, abychom teď byli schopni zajistit exekuci s našimi zákazníky. To znamená, zákazníci samozřejmě o tom byli informováni. Zrovna v období, kdy máme výroční jednání a další zásadní výzvy v biznisu, které jsou dány aktuálními makroekonomickými aspekty, které všichni asi vnímáme. Nicméně ta práce začala teď. Zákazníci, proto je klíčový, abychom byli schopni ten biznis dále budovat a myslím si, že v tomhle tom jsou s námi a hledáme teďka to řešení na tu situaci.
No je pravda, že teď zrovna náš podcast teď natáčíme na konci listopadu, takže období výročních jednání, tak to musí být opravdu jako výzva pro tvoji organizaci to ustát, tak držím palce.
Je to teď zajímavé, řekl bych velmi dynamické a pádeme se s tím, jak můžeme, ale i díky tomu, že právě organizace jako taková má neskutečný vlastně asset a to jsou právě naši zaměstnanci, kteří jsou skutečně loajální. Myslím si, že spousta jich je tam několik let a na ty organizace jsou zvyklí. Takže využíváme samozřejmě té continuity biznesu. Spousta právě klíčáků, kteří měnili pozice, tak v té firmě zůstávají a dávají si, podporují se navzájem a myslím si, že fungujeme. Teď se skutečně ukazuje, že fungujeme jako tým a hledáme prostě řešení jako tým a ne jako jednotlivci a v tom já vidím tu naši největší sílu.
Tak, jak jsem říkala, držím palce. Kdybys měl, Tome, vybrat nějaký tři klíčové doporučení, na co v rámci té reorganizace obchodních oddělení nezapomenout, nějaký tvoje tři doporučení, které bys nabídl firmám, které třeba o podobné reorganizaci uvažují nebo ji plánují, tak na co nesmí zapomenout?
Když se na to dívám zpětně a ještě určitě budu mít možnost si zpětně všechny kroky naše vyhodnotit, ale ten čas ještě nenazrál, abych byl schopen se úplně možná plně poučit z toho všeho, co bylo. Nicméně, co vnímám a v tom ideálním světě, jak by ta reorganizace měla vypadat, tak jedna z důležitých věcí, tak si myslím, je transparentnost vůči organizaci. Jak už jsem zmiňoval, nebylo to v našem případě úplně možné, nicméně vidím tam i samozřejmě tu stinnou stránku, že pokud nejsme transparentní, tak potom ta motivace skutečně může jít rapidně dolů a myslím si, že kdokoliv, kdo reorganizaci plánuje, tak musí myslet na to, jak to vnímají zaměstnanci a skutečně se zaměřovat na tu motivaci. A myslím si právě to, že být transparentní a říkat věci tak, jak jsou, některé i třeba neoficiálně, ale prostě komunikovat s těmi lidmi. To znamená, řekl bych, že to je asi tím klíčem, protože tím potom se zajistí poměrně, asi řekl bych, hladší průběh celé reorganizace a zajistí se, řekněme, ta motivovanost nebo to, aby lidi skutečně nebyli v nějaké panice, že vlastně neví, co s nimi bude. Takže to je asi klíčový. Zároveň co je důležité a už jsem na to taky narazil, tak je mluvit s těmi lidmi a právě role těch linových manažerů, kteří jsou klíčem vlastně v té komunikaci směrem k podřízeným, tak je naprosto klíčová, protože to jsou přesně ti, co zajistí klid v týmu, to, že ten biznis funguje, to, že se tam nešíří nějaké nepravdivé informace, které samozřejmě v tom váku logicky vznikají a potom se v organizaci šíří zaručené informace, které zaručené samozřejmě nejsou. Takže líniový manažeři a tým lídři jsou klíčové osoby vlastně pro realizaci celého toho projektu jako takového. Zároveň co se nám osvědčilo, to je asi takový třetí bod, který bych zmínil, co se nám osvědčilo v té finální fázi projektu, když už se vědělo, že pravděpodobně ten projekt skutečně bude realizovaný, tak zhruba 3 měsíce předtím go live jsme nastavili pracovní skupiny, které byly multifunkční, to znamená například já jsem byl účastníkem a účastnil jsem se pracovní skupiny zaměřené na zákazníky, kdy jsme do té pracovní skupiny sezvali 5-6 členů týmu z obou dvou divizí a diskutovali jsme přesně jakoby úzké místa, na které se musíme zaměřit, jakmile se potom oznámí, aby jsme byli skutečně připraveni s tím, co je potřeba udělat. To znamená, pracovali jsme zhruba 3 měsíce před tím samotným spuštěním na už velmi detailním plánu, zaměřeným pouze na zákazníky a co je potřeba udělat směrem k zákazníkům a v podstatě jsme si na začátku sepsali ty klíčové témata, které potřebujeme uchopit a každý vlastně z nás dostal zodpovědnost za některé z těch témat, které potom vypracovával a zajišťoval, aby to skutečně proběhlo. A podobně jako my, jako naše skupina, která byla zaměřena na zákazníky, tak byly identifikovány skupiny napříč celou organizací a všemi odděleními, které měly stejný úkol, aby identifikovali klíčové body, které máme v rámci biznisu nebo v rámci těch jednotlivých oddělení a následně vypracovali v podstatě akční plán, který potom byl ready 1.10., kdy se organizace spustila naplno.
Mm-hmm. Takže když to hodně se stručním a shrnu, tak v zásadě dvě tyto doporučení jsou taky jako hodně interní, což znamená pracovat s motivací toho týmu a té organizace pomocí transparentní komunikace, důležitá role liniových manažerů a to třetí doporučení bylo spíš teda externí vypracování nějakých menších pracovních skupin, tak, aby ta změna proběhla hladce i směrem k zákazníkům i externě.
Přesně tak, ano.
Skvělé, děkuju. No a pomalu se blížíme do finále našeho podcastu. Já mám otázku, kterou plánuju položit každému svému hostu a ta je, kdybys měl vybrat jednu kompetenci, nějakou dovednost, kterou si ceníš u dobrého obchodníka, tak která by to byla?
To je velmi dobrá otázka. Samozřejmě těch kompetencí je hodně, celá řada. Zároveň každý obchodník, každá individualita je trošku rozdílná a může mít ty kompetence trošku jiné a tu expertizu a ty silné stránky samozřejmě postavené na jiných kompetencích. Takže asi těžko hledat jednu za všechny. Nicméně zmínil bych svou, kterou mám takovou blízko mému srdci a to je, to říct si kulantně, hlavně se z toho nepodělat. Omlouvám se za to, ale posluchači určitě prominou. Nepodělat se z toho, že skutečně primárně v tom salesu jako takovém naše pozice je hodně exponovaná a skutečně myslím si, že dennodenně můžeme být poměrně velkým tlakem, ať už co se týče workloadu, který často přerůstá do enormních časových nároků, zároveň co se týče například nějakého časového stresu, že se nestíhají deadliney a tak dále, nebo v neposlední řadě určitě bych zmínil vyjednávání, když člověk sedí u stolu a vyjednává a má proti sobě těžkého vyjednávače, tak samozřejmě taky zažívá těžké chvíle a myslím si, že v těchto momentech je důležité se trošku povznést nad tu aktuální situaci, být trošku v nadhledu, uchovat si odstup, což umožní potom najít dobré řešení a mít trochu klidnou hlavu na to hledání řešení, protože hledat řešení ve stresu většinou vede k tomu, že nemusí být úplně nejlepší. Takže zachování si odstupu a nepodlehnout úplně té panice, která je kolem nás v podstatě dnes a denně.
No jasně, takže taková odolnost, řekněme, proti stresu, tlaku a všemu. Dobrý, díky. No a úplně závěrečná otázka. Já jsem zmiňovala na začátku, že už 13 let se pohybuješ ve světě biznisu, salesu, B2B, tak mě by zajímalo, co tebe osobně žene kupředu. Proč tě ta práce pořád ještě baví? Pokud tě teda baví.
Baví mě. Musím říct, že je to i proto tam jsem 13 roků a skutečně neuvažuji ani, že bych měnil svou expertizu a přesouval se nějakým jiným směrem. Sales mě baví z toho důvodu, že skutečně ty věci se dějou, jsou dynamické, různé, že v podstatě ráno, když přijdu do kanceláře nebo otevřu počítač, tak vlastně nevím, co mě ten den čeká a může to být cokoliv. A skutečně to hledání řešení na aktuální výzvy, které se objevují minuty na minutu se může objevit věc, která je naprosto dramatická a to je něco, co mě skutečně baví a z toho důvodu i právě sales mi blízko k srdci, protože je to, není to rozhodně stereotypní. Pokud je něco, co skutečně sales není, tak není stereotypní. Co se týče výzev, které jsi zmiňovala, v tento moment ta největší výzva, kterou mám před sebou, je aktuální projekt a to, abychom skutečně zajistili úspěch budoucí organizace, nebo už aktuální organizace, kterou máme. Je to skutečně čerstvý a je tam ještě spousta drobností i větších věcí, které potřebujeme usadit a dostat se do toho běžného fungování. A v tom já vnímám to, kde teď vidím tu největší výzvu a na co se potřebuju a chci zaměřit, protože i pro mě osobně to je, můžu se učit zase nové věci, poznávat nové kategorie, poznávám nové zákazníky, nové kanály, například farma, která pro mě byla z pohledu právě nutricie, Danone s tímto kanálem v podstatě pracovalo velmi minimálně, ne-li vůbec, takže pro mě v celém projektu nebo v celé vlastně reorganizaci v současnosti vnímám asi tu největší výzvu, kterou budu nyní adresovat a je to spíš asi takový krátkodobý cíl, ale v tento moment je natolik důležitý, že vlastně nevidím, nedívám se nikam prostě dál a potřebuji a chci uspět tady v tom, co dělám.
Skvělé, tak já ti moc krát, Tomáši, děkuju. že si Atina přijal pozvání, že si tady byl velmi otevřený, protože sám si otevřeně pojmenoval i některé věci, které se vám úplně nepodařily, ale samozřejmě přeju, aby mnohem víc byly těch věcí, které se podařilo, to tady zaznělo. Takže držím palce, ať to s organizací dobře zvládnete, ať se vám podaří uzavřít všechna výroční jednání a ať máš spokojenou, motivovaný a výkonný obchodní tým. Tak jo, díky moc.
Moc krát děkuji za pozvání a přeju hezký den a díky za pozornost.
Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline.